มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐรายการนี้เป็นการศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์จะว่าเป็นรายการธรรมะโดยการอธิบายพระคริสตธรรมคัมภีร์สำหรับพี่น้องคริสเตียนและท่านที่สนใจเรามาศึกษาเรื่องธรรมะหลายอย่างนี้เอามาใช้ชีวิตในการดำเนินชีวิตทุกวันได้นะครับมีประโยชน์ฝ่ายจิตวิญญาณนะครับคือคนเรานี่สมัยนี้เขาเรียกว่ามีองค์รวมองค์รวมนะครับก็ร่างกายจิตใจจิตวิญญาณและสังคมนะเกี่ยวข้องกันรายการนี้ก็ตอบสนองเรื่องจิตใจเรื่องจิตวิญญาณนะครับเติมให้อิ่มคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็จะศึกษาพระธรรมเล่มใหม่อยู่ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่เป็นจดหมายฝากของอัครสาวกคนสำคัญของพระเยซูคริสต์นั่นคือท่านเปโตรพระธรรม1เปโตรครับในพระคริสตธรรมคัมภีร์เมื่อเปิดไปถึงพระธรรม1เปโตรก็จะเขียนว่าจดหมายของท่านเปโตรฉบับที่1เราจะมาศึกษากันครับพูดถึงท่านเปโตรท่านเปโตรหรือว่าซีโมนเปโตรเป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ใน1เปโตรบทที่1ข้อ1บอกไว้นะครับเปโตรถูกเรียกว่าชาวประมงที่ไม่มีความรู้ไม่มีความรู้หลังจากที่ท่านใช้ชีวิตอยู่กินนอนรับคำสอนจากพระอาจารย์คือพระเยซูคริสต์นะครับจากคนที่ไม่มีความรู้ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้มากจดหมายของท่านเปโตรเนี่ยยืนยันเรื่องนี้ได้นะครับท่านเปโตรได้บอกถึงหลักข้อเชื่อและเรื่องที่ยากในไม่กี่ข้อแรกท่านบอกถึงหลักข้อเชื่อสำคัญของการทรงเลือกของพระเจ้าความรู้ล่วงหน้าการทรงชำระให้บริสุทธิ์จากพระเจ้าการเชื่อฟังพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ตรีเอกานุภาพพระคุณของพระเจ้าความรอดการสำแดงพระสิริความเชื่อและความหวังนะไม่กี่ข้อแรกนะครับท่านพูดถึงเรื่องนี้จากคนที่ไม่มีความรู้เป็นชาวประมงวิธีที่ท่านบอกถึงหลักข้อเชื่อสำคัญเหล่านี้แสดงว่าท่านไม่ใช่ชาวประมงที่ไม่มีความรู้แล้วนะครับท่านเป็นคนที่มีความรู้มากคุณผู้ฟังครับมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่เกิดขึ้นในชีวิตของเปโตรที่เห็นได้จากจดหมายฉบับนี้นะครับอดีตนั้นท่านก็เป็นคนที่บุ่มบ่ามแต่ตอนนี้ท่านอดทนเมื่อท่านพบกับพระคริสต์ตอนแรกนะครับท่านก็เป็นคนที่งุ่มง่ามซุ่มซ่ามและก็ผิดพลาดเมื่อพระคริสต์พบกับท่านพระองค์ตรัสว่าท่านเปโตรเนี่ยท่านเป็นคนที่อ่อนแอในเวลานี้แต่เราจะทำให้ท่านเป็นเปโตรสเปโตรสนี่คือมนุษย์หินอดทนนะครับมีความหมายถึงแข็งแกร่งอดทนและเราจะสร้างบนรากฐานแห่งพระเยซูผู้เป็นศิลาท่านเปโตรบอกอย่างชัดเจนว่าพระเยซูคริสต์เป็นศิลาซึ่งคริสตจักรตั้งอยู่น่าสนใจครับที่แม้ชื่อของท่านหมายถึงศิลาท่านบอกว่าผู้เชื่อทุกคนเป็นศิลาก้อนเล็กๆด้วยและท่านก็เหมือนกับศิลาที่มีชีวิตเป็นการเปรียบนะที่กำลังก่อขึ้นเป็นพระนิเวศฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าในพระธรรม1เปโตรบทที่2ข้อ5นะครับผู้ดีอย่างนึงคือท่านบอกว่าคริสเตียนทุกคนเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเปโตรเหมือนก้อนหินคนหนึ่งนะครับเหมือนก้อนหินแข็งแกร่งท่านไม่เคยถือตัวว่าเหนือกว่าคนอื่นตามที่เราจะเห็นในจดหมายของท่านนะครับเมื่อท่านเปโตรเริ่มต้นจดหมายท่านก็เรียกตัวเองว่าอัครทูตเป็นเพียงคนหนึ่งแม้ว่าเวลาที่เอ่ยถึงชื่ออัครทูตชื่อของท่านก็จะมาก่อนและแม้ว่าพระเจ้าเลือกท่านให้เทศนาคำเทศนาแรกในวันเพนเทสต์ท่านก็ไม่รู้สึกว่าท่านเหนือกว่าคนอื่นนี่คือการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ได้ติดตามอยู่กินนอนกับพระคริสต์รับคำสอนจากพระองค์3ปีนะครับเป็นเหมือนกับการเรียนมหาวิทยาลัยก็ได้อาจจะสูงกว่านั้นนะครับมหาวิทยาลัยนี้ยังไม่ได้เรียนตลอดนะครับเรียนกลางวันตอนเย็นก็ไปพักผ่อนแต่ท่านเปโตรนี่อยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงครับ จดหมายฝากของท่านเปโตรถ้าพูดถึงเวลาที่ท่านเขียนจดหมายครับก็เขียนหลังจากที่อาจารย์เปาโลเขียนคาดว่าคงจะอยู่ในระหว่างปีคริสตศักราช64ถึง67อยู่ในช่วงนี้นะครับก็เกือบ 2,000 ปีมาแล้วนะ 1,900 กว่าปี 1,970 กว่าปี 1,930 กว่าปีนะประมาณนั้นนะครับเกือบ 2,000 ปีคือท่านเขียนในระหว่างปีคริสตศักราช64ถึง67หลังจากที่จักรพรรดิโรมันผู้ทรงพระนามว่าจักรพรรดิเนโรจักรพรรดิเนโรนี่ได้ชื่อว่าเป็นผู้กระหายเลือดได้ขึ้นครองราชและก็ข่มเหงคริสเตียนนะครับตามตำนานเนี่ยท่านเปโตรก็ตายเพราะความเชื่อในพระเจ้านะครับสถานที่เขียนในพระธรรม1เปโตรบทที่5ข้อ13บอกว่าคริสตจักรที่เมืองบาบิโลนซึ่งทรงเลือกไว้เช่นเดียวกันฝากความคิดถึงมายังท่านและมาระโกบุตรของข้าพเจ้าก็ฝากความคิดถึงมายังท่านด้วยมีคนก็คิดว่าบาบิโลนตรงนี้เป็นการเปรียบเทียบและว่าที่จริงท่านเปโตรนี่หมายถึงกรุงโรมอย่างไรก็ตามครับไม่มีเหตุผลสำหรับท่านที่จะต้องเปรียบเทียบอาจารย์เปโตรเนี่ยเป็นอัครทูตที่ไม่ได้เขียนในลักษณะสัญลักษณ์อย่างท่านยอห์นในพระธรรมวิวรณ์นะครับท่านเปโตรเขียนตรงตรงส่วนท่านยอห์นนี่เขียนแบบสัญลักษณ์ในพระธรรมวิวรณ์ผมเชื่อว่าถ้าท่านหมายถึงกรุงโรมนะครับท่านก็จะบอกว่ากรุงโรมในความคิดเห็นของผมนั้นซีโมนเปโตรไม่เคยไปกรุงโรมและผมคิดว่าท่านอยู่ในแคว้นอาเซียแล้วก็เป็นห่วงคริสตจักรที่โรมมากนะครับท่านห่วงมากแต่ท่านก็ไม่ได้เป็นอัครทูตที่บุกเบิกคริสตจักรในโรมผมคิดว่าท่านเปโตรเหมือนกับท่านเปาโลจะไม่ไปกรุงโรมถ้าเปโตรไปประกาศข่าวประเสริฐแล้วนะครับเพราะว่าอาจารย์เปาโลก็บอกชัดเจนว่าท่านไปในที่ซึ่งยังไม่มีการประกาศข่าวประเสริฐมาก่อนเนื่องจากว่าอาจารย์เปาโลเดินทางไปโรมตรงนี้ก็ชัดเจนว่านะครับอาจารย์เปาโลเป็นผู้ที่ตั้งคริสตจักรในกรุงโรมไม่ใช่ท่านเปโตรนะครับนี่คือความคิดเห็นอีกคำอธิบายหนึ่งนะครับเกี่ยวกับสถานที่เขียนก็คือว่าท่านเปโตรอยู่ในบาบิโลนแทนที่จะอยู่ในกรุงโรมนั้นเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่ท่านบอกนะครับในพระธรรม1เปโตรก็บอกว่าเรียนพวกที่กระจัดกระจายไปอยู่ในแคว้นปอนตัสแคว้นกาลาเตียแคว้นคัปปาโดเซียแคว้นเอเชียและแคว้นบิทีเนียสถานที่เหล่านี้นะครับอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าอาเซียน้อยปัจจุบันนี้ก็เป็นประเทศตุรกีนะครับท่านเรียงจากตะวันออกไปทางตะวันตกคือเรียกชื่อเมืองแคว้นเหล่านี้นะครับนี่ก็แสดงว่าผู้เขียนอยู่ทางตะวันออกในขณะที่เขียนวิธีปกติในการเรียงสถานที่ก็คือเริ่มจากจุดที่เราอยู่เนื่องจากว่าเปโตรนะเรียงจากตะวันออกไปทางตะวันตกก็ดูเหมือนว่าท่านอยู่ที่กรุงบาบิโลนพูดถึงบาบิโลนนะครับหลังจากการที่คนยิวตกเป็นเชลยในบาบิโลนก็มีคนยิวจำนวนน้อยมากนะครับที่กลับมาที่ประเทศอิสราเอลน้อยมากนี่มีไม่ถึง 60,000 คนที่จริงก็ยังมีคนยิวมากมายที่อยู่ที่บาบิโลนไม่กลับมามีคนยิวที่หนีไปยังบาบิโลนก็เพิ่มเข้าไปอีกเมื่อมีการโคมเพงในสมัยของจักรพรรดิคลาวดิอัสในกรุงโรมนะครับยกตัวอย่างนะครับปิซิลากับอควิลาก็หนีไปเมืองโครินจากกรุงโรมหนีจากกรุงโรมไปเมืองโครินหลายคนก็หนีเลยไปที่บาบิโลนมีการโคมเพงทั้งกับคริสเตียนและคนยิวเนื่องจากเรารู้ว่างานพันธกิจของท่านเปโตรนั้นเน้นที่ชาวยิวนะครับจึงน่าจะเป็นไปว่าท่านทำงานรับใช้พระเจ้าอยู่กับกลุ่มคนยิวในอาเซียน้อยหรือเอเชียน้อยที่บาบิโลนและขณะนั้นนะครับบาบิโลนก็ยังคงเป็นเมืองสำคัญริมฝั่งแม่น้ำยูเฟรติสและก็มีคนยิวมากมายครับที่อยู่ที่นั่นหลังจากสิ้นสุดการเป็นเชลยมีคนหนึ่งครับชื่อปาปิอัสบอกว่าท่านเปโตรสิ้นชีวิตในกรุงโรมนะครับแล้วก็มีหลายท่านก็เชื่อคำบอกของปาปิอัสว่าท่านเปโตรสิ้นชีวิตหรือว่าตายในกรุงโรมแต่ข้อสันนิษฐานนี้ครับไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพียงพอที่จะยืนยันนะครับและผมเองก็ไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธว่า ท่านเปโตรนั้นเป็นอัครทูตต่อคนยิวที่กระจัดกระจายไปนะครับผมเชื่อว่าท่านเปโตรออกไปทางตะวันออกในขณะที่อาจารย์เปาโลหรือว่าท่านเปาโลเนี่ยไปทางตะวันตกคือเปโตรนี่ก็เน้นการประกาศข่าวประเสริฐกับคนยิวส่วนท่านเปาโลก็เน้นการประกาศข่าวประเสริฐกับคนที่ไม่ใช่คนยิวนะครับสาระสำคัญของพระธรรม1เปโตรสาระสำคัญของจดหมายฝากฉบับนี้คือความหวังของคริสเตียนในเวลาที่มีการทุกข์ยากผู้เขียนก็บอกถึงหลักข้อเชื่อสำคัญและก็เรื่องที่ยากยากท่านได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าให้เป็นอัครทูตแห่งความหวังในขณะที่ท่านเปาโลก็เป็นอัครทูตแห่งความเชื่อและท่านยอนก็เป็นอัครทูตแห่งความรักความหวังความเชื่อความรักสามคำนี้จำง่ายๆนะครับความหวังนี่ก็คือท่านเปโตรความเชื่อคือท่านเปาโลความรักก็คือท่านยอนจดหมาย1เปโตรนี้ก็เน้นมากครับเกี่ยวกับความหวังแต่ผมเชื่อว่าสาระสำคัญของจดหมายฉบับนี้คือการทนทุกข์ท่านเปโตรยังเน้นถึงพระคุณของพระเจ้าแล้วก็นักอธิบายพระคัมภีร์บางคนรู้สึกว่านี่คือเรื่องที่ท่านเน้นเป็นหลักอย่างไรก็ตามครับคำว่าทนทุกข์หรือคำที่ใกล้เคียงกันเนี่ยปรากฏในพระธรรม1เปโตรนี้16ครั้งความหวังมักจะคู่กับการทนทุกข์อยู่ด้วยดังนั้นผมคิดว่าน่าจะบอกได้ว่าสาระสำคัญก็คือความหวังของคริสเตียนท่ามกลางความทุกข์ยากประเด็นนี้น่าสนใจนะครับคือเมื่อเรามีทุกข์เรามีความหวังนี่มันยังมีกำลังใจถ้าทุกข์แล้วหมดกำลังใจหมดหวังนี่โอ้โหหนักครับสาระสำคัญของพระธรรม1เปโตรก็คือว่าความหวังท่ามกลางการทุกข์ยากท่านเปโตรก็บอกมากนะครับเกี่ยวกับการทนทุกข์ของพระคริสต์หนังสือฮีบรูแล้วก็หนังสือยากอบก็บอกถึงการทนทุกข์ของพระคริสต์ผู้พยากรณ์ก็บอกถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับท่านเปโตรก็จะบอกถึงเรื่องนี้แต่ว่าบอกในลักษณะที่แตกต่างออกไปครับซีโมนเปโตรหรือว่าท่านเปโตรเขียนจากประสบการณ์ช่ำชองนะประสบการณ์มากหลายของท่านดร.โรเบิร์ตเลตันท่านเขียนหนังสือของท่านนะชื่อคำอธิบายหนังสือ1เปโตรนะครับในหนังสือเล่มนี้ก็บอกเรื่องที่อาจารย์เปโตรได้บอกอย่างเหมาะสมสำหรับตอนนี้ในหนังสือนั้นบอกว่าสิ่งที่เราน่าจะให้ความสนใจก็คือการกล่าวถึงเรื่องฝ่ายวิญญาณเป็นรายงานเฉยๆนั้นเป็นเรื่องที่เยือกเย็นและไร้ชีวิตแต่เมื่อคนหนึ่งสามารถบอกจากประสบการณ์ของเขาเองโดยได้มีส่วนและสนใจสิ่งนั้นและบางส่วนจากประสบการณ์ที่หวานชื่นคำพูดของเขาก็จะมีชีวิตขึ้นมาเพราะความเชื่อมั่นและความรักอันร้อนรนพวกเขาไม่สามารถบอกถึงประสบการณ์เหล่านั้นโดยไม่ให้มันออกมาจากใจโดยตรงด้วยความดีใจเมื่อต้องพรั่งพรูออกมาเป็นคำสรรเสริญด้วยเหตุนี้ซีโมนเปโตรได้เน้นความชื่นชมยินดีเมื่อเขียนถึงความทุกข์ยากอีกท่านหนึ่งครับคือดร.จีแคมเบลล์มอร์แกนและภรรยาของท่านนะครับก็ได้เล่าประสบการณ์เมื่อไปฟังนักเทศน์หนุ่มซึ่งน่าสนใจคนหนึ่งนักเทศน์หนุ่มคนนี้ก็พูดเก่งหน้าตาดีบุคลิกดีมากครับและคำเทศนาก็ยอดเยี่ยมหลังจากนั้นนะครับขณะกลับบ้านดร.จีแคมเบลล์มอร์แกนกับภรรยานะครับกลับบ้านภรรยาก็ชมเชยนักเทศน์หนุ่มไม่หยุดปากแล้วก็ประหลาดใจที่สามีคือดร.มอร์แกนไม่ได้พูดอะไรในที่สุดภรรยาก็ถามว่าคุณไม่คิดว่าเขาเป็นนักเทศที่ยอดเยี่ยมเหรอดร.จีแคมเบลก็ตอบว่าเขาจะเป็นเมื่อเขาผ่านความทุกข์เวลาผ่านไปนักเทศหนุ่มคนนั้นก็รู้จักการต้องยืนหยัดเพื่อพระคริสต์นะเขาก็ผ่านการทุกข์ยากลำบากนะถูกข่มเหงรังแกสารพัดพบปัญหาต่างๆในการทำงานที่โบสถ์นะลูกคนหนึ่งก็เสียชีวิตไปดร.มอร์แกนและภรรยาก็ไปฟังเขาเทศน์ในเวลาต่อมานะครับเพราะว่าสามีภรรยาคู่นี้ก็รักนักเทศน์หนุ่มคนนี้นะครับหลังจากนั้นภรรยาของดร.จีแคมเบลก็บอกว่าคุณคิดว่าเขาเป็นอย่างไรตอนนี้ดร.มอร์แกนก็ตอบว่าแม่เขาเป็นนักเทศที่ยอดเยี่ยมคุณผู้ฟังครับ การทุกอย่างเนี่ยมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเปรียบเหมือนคนนะครับถ้าจะเข้าใจคนพูดเรื่องที่จะเข้าใจคนเนี่ยผมเปรียบเหมือนปวดฟันถ้าคนไม่เคยปวดฟันแล้วต้องไปพูดกับคนที่เคยปวดฟันผมว่ามันเข้าไม่ถึงนะครับอาจจะรำคาญซะด้วยซ้ำแหมปวดฟันทำไมนะไม่เห็นมันจะต้องทุรนทุรายอาจจะรำคาญนะครับเข้าไม่ถึงเพราะว่าตัวเองไม่มีประสบการณ์แต่ถ้าคนนั้นเคยมีประสบการณ์ว่าปวดฟันเนี่ยมันร้าวถึงกระโหลกนะถ้าเอาหัววิ่งชนกำแพงนี่ชนได้ก็ชนนะครับมันทรมานมากแล้วคำพูดของเขาเนี่ยแบบเหมือนคนที่หัวอกเดียวกันมันจะเข้าใจครับด้วยเหตุนี้ทฤษฎีเนี่ยก็ดีครับแต่ต้องมีการปฏิบัติด้วยนักเทศหรือคนที่รู้แต่ทฤษฎีแต่ขาดการปฏิบัติคำพูดก็ไม่มีน้ำหนักกลับมาถึงท่านเปโตรนะครับท่านไม่ได้ให้ทฤษฎีการทนทุกข์ของท่านท่านบอกเราถึงประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมของท่านแล้วก็เป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากสำหรับเราเมื่อสิ่งนั้นจะเป็นประสบการณ์ของท่านของคุณผู้ฟังและของผมโครงสร้างของพระธรรม1เปโตรนะครับแบ่งเป็น4ส่วนใหญ่ๆพระธรรม1เปโตรนี้ก็มี5บทนะครับแบ่งเป็น4ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกนะครับการทนทุกข์และความมั่นคงของคริสเตียนส่วนที่2การทนทุกข์และพระคัมภีร์ส่วนที่3การทนทุกข์และการทนทุกข์ของพระคริสต์ส่วนที่4การทนทุกข์และการเสด็จมาครั้งที่2ของพระคริสต์แต่ละโครงสร้างใหญ่นี้นะครับหัวข้อใหญ่นี้ก็มีข้อย่อยซึ่งคุณผู้ฟังจะพบได้นะครับถ้าส่งมอบบทศึกษาผมจะข้ามรายละเอียดนี้ไปนะครับแต่ถ้าสนใจก็เขียนจดหมายรับบทศึกษานี้ได้นะครับเรามาดูกันนะครับที่เนื้อหานะครับพระธรรม1เปโตรการทนทุกข์และความมั่นคงของคริสเตียนคนสำคัญหลายคนเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกมั่นใจในความรอดของเขานะครับคือแบบยังกลัวว่าจะต้องตกนรกอยู่เมื่อเป็นคริสเตียนผมเชื่อในความมั่นคงในความรอดของคริสเตียนถึงแม้ว่านะครับถึงแม้ว่ากว่าผมจะมั่นใจในความรอดไม่ต้องตกนรกของตัวเองเมื่อเชื่อในพระคริสต์นั้นจะต้องใช้เวลานานแล้วก็มีหลายคนที่ไม่มั่นใจในความรอดของตัวเองเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าการทนทุกข์และความมั่นคงเนี่ยของคริสเตียนเป็นเรื่องที่คู่กันทราบไหมครับทำให้เกิดอะไรขึ้นสิ่งเหล่านี้ทำให้เรามีความชื่นชมยินดีนะครับการทนทุกข์และความเชื่อมั่นคงของคริสเตียนเนี่ยเป็นเรื่องที่คู่กันและทำให้เกิดความชื่นชมยินดีนะครับนี่พูดมาในวันนี้ครับเป็นคำนำแล้วก็เราก็จะมาดูกันที่รายละเอียดข้อต่อข้อนะครับในวันต่อไปคุณผู้ฟังครับเรากำลังอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์วันนี้ก็ศึกษาพระธรรม1เปโตรเป็นการศึกษาแบบอธิบายข้อต่อข้อสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ฉันหม่นมองอยู่ในจองจำน้ำตาร่วงรินชาวคำเจ็บช้ำดวงใจคืนคมมองกลัวห้องร้องครางระงมยิ่งปวดตรวจร้าวระบมช้ำตรมอุราเตือนถึงความหลังก่อนครั้งสุขสันต์ฉันมีเสียงเพลงในบ้านจำ หวานสุดพันระนาวเคยสุขสันต์ทุกวันเวลายายเปลี่ยนไปเป็นน้ำตานิจาโทคนอย่างฉันมองโซ่ตรวนปันป่วนดวงใจแล้วทวนคำที่เขียนไว้อยู่ในจดหมายนิรันดร์ใครจดหมายพระองค์ยืนยันว่าจะเกิดผลอนันต์แม้มันมีทุกข์อโศใจฉันคลายช้ำจากคำบรรยายทุกคำท่องจำจนได้จดหมายที่เขียนตัวตรงตอนสุดท้ายลงนามเป่าโลก็ถูกจองจำด้วยโซ่หอมโศกคล้ายดังกับฉันปันป่วนดวงใจแล้วทวนคำที่เขียนไว้อยู่ในจดหมายนิรันดร์ใครจดหมายพระองค์ยืนยันว่าจะเกิดผลอนันต์แม้มันมีทุกข์อโศกใจฉันคลายช้ำจากคำบรรยายทุกคำท่องจำจนได้จดหมายที่เขียนตัวตนตอนสุดท้ายลงนามเป่าโลก็ถูกจองจำด้วยโซ่หอมโศกคล้ายดังกับฉัน